Niin, Jumalan armoa ja rauhaa myöskin tähän iltahetkeen. Ja jos joku on tullut sen jälkeen, niin meillä oli täällä Raamattotunti, jossa puhuttiin Jumalan rakkaudesta, sitä rakkauden olemuksesta, mitä se on. Ja koin sillä tavalla, että jatkan siitä aiheesta hieman toisesta näkökulmasta, eli mihin se rakkaus sitten johtaa ja mitä se meiltä vaatii, sillä tämä uskovan elämä on itsensä kieltämisen tie. Sitten meitä vastassa on maailma ja meitä vastassa on lihallisuus. Ja tietysti sitten se meidän syyttäjämme siellä Jumalan edessä, sieluvihollinen saatana. Eli rakkaus joutuu koetukselle ja voisi puhua niin kuin semmoisesta rakkauden testistä. Ja haluan katsella sitä ennen kaikkea Joosefin elämän läpi. Joosef oli mies, joka kertoi nuorena poikana unensa veljelleen ja vanhemmilleen. Ja se ainoastaan riitti, että hän kertoi sen, mitä tuleman pitää, niin hän joutui vainottavaksi ja vastustettavaksi. Ja luetaan siitä pätkä täältä ensimmäistä Mooseksen kirjasta, sen luvusta 37 ja sen alusta. Mutta Jaakob asui siinä maassa, jossa hänen isänsä oli oleskellut muukalaisena Kanaanin maassa. Tämä on kertomus Jaakobin suvusta. Kun Joosef oli 17 vuotta vanha, oli hän veljensä kanssa lampaita paimentamassa. Hän oli nuorukaisena isänsä vaimojen Bilhan ja Silpan poikien seurassa, ja hän kertoi isälleen, mitä pahaa kuuli heistä puhuttavan. Ja Israel rakasti Joosefia enemmän kuin kaikkia muita poikiansa, koska hän oli syntynyt hänelle hänen vanhalla iällään, ja hän teetti hänelle pitkäliepeisen hihallisen ihokkaan. Kun hänen veljensä näkivät, että heidän isänsä rakasti häntä enemmän kuin kaikkia hänen veljensä, vihasivat he häntä, eivätkä voineet puhutella häntä ystävällisesti. Kerran Joosef näki unen ja kertoi sen veljilleen, sen jälkeen he vihasivat häntä vielä enemmän. Hän näet sanoi heille, kuulkaa minkä unen minä olen nähnyt. Ja katso, me olimme sitoimaan lyhteitä vainiolla, ja katso, minun lyhteeni nousi seisomaan, ja teidän lyhteenne asettuivat ympärille, ja kumarsivat minun lyhdettäni. Niin hänen veljensä sanoivat hänelle, sinäkö tulisit meidän kuninkaaksemme, sinäkö hallitsisit meitä, ja he vihaisivat häntä vielä enemmän hänen uniensa ja puheidensa tähden. Ja hän näki vielä toisenkin unen, jonka hän kertoi veljilleen ja sanoi, minä näin vielä unen, katso aurinko ja kuu ja 11 tähtiä kumarsivat minua. Ja kun hän kertoi sen isälleen ja veljilleen, nuhteli hänen isänsä häntä ja sanoi hänelle, mikä uni se on, jonka sinä olet nähnyt, olisiko minun ja äitisi ja veljesi tultava kumartumaan sinun eteesi maahan. Ja hänen veljensä kadehtivat häntä, mutta hänen isänsä pani tämän mieleensä. Sitten tämä kertomus jatkuu ja Joosef meni tapaamaan veljensä siellä lampainen paimennuspaikalle. Ja veljet jo kaukaa näkivät hänen ja heille tuli ajatus, että me tapaamme veljemme. Ja se on täällä jakeessa 20. Tulkaa, tappakaamme nyt hänet, heittäkäämme hänet johonkin kaivoon ja sanokaamme, villipeto on hänet syönyt. Saammepa sitten nähdä, mitä hänen unistaan tulee. Kun Ruben sen kuuli, tahtoi hän pelastaa hänet ja heidän käsistään ja sanoi, älkäämme lyökö häntä kuoliaaksi. Ja vielä Ruben sanoi heille, älkää vuodattako verta, heittäkää hänet tähän kaivoon, joka on täällä erämaassa, mutta älkää satuttako kättänne häneen. Hän näet tahtoi pelastaa hänet heidän käsistään, saattaakseen hänet takaisin isänsä luo. Ja niin sitten Joosefin elämä jatkui ja sitten Juuda keksi, että myydään Joosef näille midianilaisille kauppiaille. Ja niin sitten Joosefin tie jatkui näiden kauppiaiden mukana sitten pikkuhiljaa sinne Egyptin maahan ja sitten sinne Potifaaran taloon. Potifar oli Faaraon henkivartioston päällikkö. Jos me ajatellaan sitä hetkeä, kun se, voisiko sanoa, Jumalan näky tuli unen muodossa, niin sitä seurasi viha veljien taholta. Ja Jaakobkin nuhteli Joosefia siitä, mitä hän oli sanonut, mutta kuitenkin sitten sana sanoi, että hän pisti sen kaiken mieleensä. Eli hänellä oli siellä isän rakastavassa sydämessä sellainen jonkunlainen odotus, että jospa nämä asiat sittenkin ovat Jumalasta lähtöisin. Ja nyt jos me ajatellaan sitä meidän elämäämme, sitä hengellistä tilannetta, että sinä avaudut tälle rakkaudelle ja saat näyn Jumalalta, avaudut tälle Akaben rakkaudelle ja alat toimia, niin sinun pitää varautua siihen, että veljet ja sisaret ovat laittamassa sinua kaivoon. Samalla tavalla kuin Joosefia. Ja nyt siellä rakkauden testissä siellä ovat molemmat. Siellä ovat ne kaivoon laittajat ja kaivoon laitettava. He ovat rakkauden testissä. Rakkaus joutuu silloin koitukselle, kun jotakin Kristuksen ruumiin jäsentä ollaan laittamassa kaivoon. Joosefin rakkaus joutui koitukselle veljiä kohtaan, mutta sitten se joutui testiin myöskin Jumalaan nähden, että tässäkö tämä minun näkyni on, että täällä minä nyt olen syvän kaivon pohjalla toivottomuuden tilassa. Mitä se kuvaa hengellisesti? Jumala riisuu ihmisestä kaiken oman voiman, kaiken oman yrittämisen pois. Sitä voi tulla samanlaista kuin Joonan elämä siellä meripedon vatsassa, että hänellä ei ollut enää omia mielipiteitä, ajatuksia, vaan hänen sisimmässä oli päätös, että jos minä pääsen täältä vielä pois, niin kyllä minä sitten menen Niiniveen kaupunkiin ja saarnaan parannusta. Eli ihmisen on kuoltava omille lihallisille pyyteilleen ja ajatuksilleen ja aivoituksilleen. Ja jokainen näky, joka on Jumalasta, niin se tulee tulessa koitellaan ja testataan sen aitous ja sitten sen kutsutun niin kuin pystyssä kestäminen. Jumala koittelee kaiken. Ja Joosef joutui tähän rakkauden testiin. Mutta sitten veljet joutuivat siihen pikkuhiljaa myöhemmin. He joutuivat tilivelvolliseksi siitä, mitä he olivat tehneet veljellensä Joosefille. Jumalalla on mitä erilaisempia tapoja puhua. Ja se puhe oli sillä kertaa sitä, että sinne Kanaanin maahan tuli nälän hätä. Ja sitten sinne oli lähdettävä sinne Egyptiin hakemaan viljaa, muuten olisi uhannut nälkä kuolema. Ja näin Jumala sitten johdatti veljet sinne Joosefin eteen. Ja Joosefin tie oli edennyt siellä pikkuhiljaa. Hän oli ylennyt sinne Potifaran talossa. Sen talon voisi sanoa haltijaksi, kaikki oli uskottu hänen haltuunsa, eli hänellä oli jo siellä paljon vastuuta, että se olo ei enää tuntunut sellaiselta kaivon pohjalla olemiselta. Mutta sitten yhtäkkiä tuli uusi rakkauden testi ja se löytyy täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 39 jakeesta 7. Mutta Joosefilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot, ja tapahtui jonkun ajan kuluttua, että hänen isäntänsä puoliso iski silmänsä Joosefiin ja sanoi, makaa minun kanssani. Mutta hän kieltäytyi ja sanoi isäntänsä puolisolle, katso, isäntäni ei itse välitä mistään, mitä talossa on, vaan on uskonut minun haltuuni kaikki, mitä hänellä on. Hänellä ei ole tässä talossa enempää valtaa kuin minulla, eikä hän ole kieltänyt minulta mitään, paitsi sinut, koska olet hänen puolisonsa. Kuinka minä siis tekisin niin suuren pahanteon ja rikkoisin Jumalaa vastaan? Ja vaikka vaimo joka päivä puhui sellaista Joosefille, ei tämä suostunut makaamaan hänen vieressä eikä olemaan hänen kanssaan. Mutta eräänä päivänä, kun Joosef tuli taloon toimittamaan askareitaan, eikä ketään talonväestö ollut sisällä saapuvilla, tarttui hän Joosefin vaippaan ja sanoi, makaa minun kanssani, mutta tämä jätti vaippansa hänen käsiinsä, pakeni ja riensi ulos. Kun hän nyt huomasi, että Joosef oli jättänyt vaippansa hänen käsiinsä ja painut ulos, huusi hän talonväkeään ja sanoi heille näin, katsokaa, hän on tuonut meille hebrealaisen miehen pitämään meitä pilkkanaan. Tämä tuli luokseni maatakseen minun kanssani, mutta minä huusin kovalla äänillä. Ja kun hän kuuli minun kirkaisevan ja huutavan, jätti hän vaippansa viereeni, pakeni ja riensi ulos. Ja hän pani vaipan vierensä siksi, kunnes Joosefin isäntä tuli kotiin, ja hän puhui hänelle samalla tavalla sanoen, tuo hebrealainen orja, jonka olet tuonut meille, tuli luokseni pitämään minua pilkkanaan. Mutta kun minä kirkaisin ja huusin, jätti hän vaippansa viereeni ja pakeni. Kun hänen isäntänsä kuuli puolisonsa kertovan ja sanovan, näin sinun orjasi on tehnyt minulle, syttyi hänen vihansa. Ja Joosefin isäntä otti hänet ja pani hänet vankilaan, paikkaan, jossa kuninkaan vangit säilytetään. Ja hän jäi siihen vankilaan. Nyt tämä rakkauden testi tuli uudessa muodossa. Oli tullut jo palvelustehtävätä vähän matkaa ja vastuuta, mutta sitten se rakkauden testi tuli haureuden muodossa. Ja mitä se puhuu meille sitten, niin samalla tavalla sieluvihollinen ja maailman henki huutaa Kristuksen ruumille tänä päivänä, tule ja makaa minun kanssani, tule minun kaltaisekseni. Eli haureus on se yksi asia, joka tulee koettelemaan se meidän rakkautemme Kristukseen, Jeesukseen. Haureus on yksi ja sama henki, sitä on kahdessa muodossa, sitä on seksuaalisessa muodossa, mutta sitten kaikki epäjumalan palvonta on haureutta Jumalaa kohtaan. Ja sieluvihollinen tuo nämä epäjumalat ja haureuden tarjonnan esille. Ja sitten koitellaan meidän rakkautemme, rakastammeko niin paljon Jeesusta, että me kieltäydymme näistä tarjouksista. Joosefista sanotaan ja Mooseksesta, että sanassa jossakin Uudessa testamentissa, että he olisivat voineet saada synnistä lyhytaikaista nautintoa, mutta tuon yhden kalliin Jeesuksen tähden he kieltäytyivät siitä. Eli he katselivat asioita pitkässä näkökulmassa, iankaikkisesta näkökulmasta. Ja Joosefin reaktio tähän syntiesitykseen oli hyvin selkeä. Hän sanoi, että tekisinkö minä niin suuren pahan teon ja rikkoisin Jumalaani vastaan. Eli kaikki synti, tietysti haureus mukaan luettuna, on aina nähtävä niin, että se on turmelemassa Jumalasuhdetta. Ja se on turmelemassa sitä rakkaussuhdetta Kristukseen, Jeesukseen. Eli sinne samaan temppeliin ei sovi se agape-rakkaus, josta edellisessä raamatotunnissa puhuin, ja synti, joka jäytää niin kuin syöpä. Ne eivät kerta kaikkiaan istu sinne samaan majaan. Sinne ei sovi yhtä aikaa Jeesus ja mammona, sinne ei sovi yhtä aikaa Jeesus ja haureus, sinne ei sovi yhtä aikaa Kristus ja Beliar ja epäjumalat ja niin edelleen. Se on mahdottomuus. Mahdottomuus, eli sydän ei saa olla eikä tulla jaetuksi. Ja Joosef läpäisi tämän testin. Hän pakeni. Hän teki niin kuin siellä Timoteus-kirjeessä Paavali sanoo nuorelle Timoteukselle, että pakene nuoruuden himoja. Mutta mikä oli se seuraus, että hän pakeni? Hän joutui syyttömästi tuomittavaksi. Ja tämä on hyvin usein jokaisen uskovan niin kuin asema tässä yhteiskunnassa elämässä, että joudutaan syyttömästi tuomittavaksi. Ja siinä sitten kysytään, että haluammeko me jättää asiat Herran Jumalamme haltuun vai alammeko me itse puolustaa itseämme. Minä en tarkasti muista, mikä sana siellä meidän Vanhassa testamentissa on, joka englanninkielisessä käännössä käytetään sanaa kuin vindicate, joka tarkoittaa, että Jumala puolustaa. Eli hän puolustaa meitä siellä. Ja tietysti Pyhä Henki on puolustaja meidän sisimmässämme. Mutta jos me sorrumme siihen, että me alamme joka kerta, kun syytös tulee, niin alamme puolustautumaan ja käymään sitä kamppailua, että me haluamme todistaa, että tuo ja tuo asia on valhetta, niin mitä silloin sieluvihollinen onnistuu varastamaan? Hän onnistuu varastamaan meiltä meidän aikamme. Eli meitä opetetaan jättämään asiat Jumalan haltuun. Voisi sanoa, että tästä sanankohdassa ilmenee vaan se, että Joosef meni kiltisti vankilaan. Ei siinä sanota mitään, että olisi kapinoinut ja vastustanut sitä, että hän on syytön. Hän vaan meni. Eli hän oli jo jättänyt elämänsä korkeimman haltuun, eli Jumalan käteen. Ja sana sanoo meille, että ei hiuskarvaakaan taiteta meidän päästä, että ei isä sitä tiedä. Eli me emme ole uskovina niin kuin ajopuu tuolla jossakin virrassa, joka menee siellä ja milloin törmää kiviin ja milloin rantakaislikoihin. Jos sinä olet jättänyt elämäsi Jumalan käteen ja luotat häneen ja elät jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta, niin kaikki sinun elämäsi vastoin käymisetkin hän on voimallinen kääntämään voitoksi. Ja niin kävi Joosefille. Siellä vankilassa oli se oma aikansa ja taas testattiin, että onko hän uskollinen Herran palvelija. Mutta kuten näemme täältä sanasta, mä en voi kaikkia täältä lukea, mutta hyvin lyhyen ajan kuluttua koko vankilan vangit olivat Joosefin huostassa. Eli itse asiassa hän hengellisessä mielessä hänestä oli tullut vankilan johtaja. Eli ei sana osoita millään tavalla, että hän olisi katkeroitunut, vaan Jumalan voitelu ja taidollisuus virtasi hänen kauttaan siellä vankilassakin. Ja mitä se puhuu meille tänä päivänä? Moni uskova odottaa, että kunhan minun elämäntilanteeni vähän muuttuisi paremmaksi ja olosuhteet paranisivat, sitten minä voin aloittaa tekemään työtä Jumalalle. Mutta jos Jumalan voitelu on sinun ylläsi, niin kuin sana osoittaa, että kaikilla teillä on tietoja, on voitelu pyhältä, niin kyllä se voitelu toimii siellä vankilankin keskellä. On ne elämän olosuhteet mitkä tahansa, niin kaiken sen yläpuolella Jeesus Kristus on Herra ja kuningas ja hallitsija, kunhan sinä vain luotat häneen ja jätät kaikki hankkeesi Herran haltuun. Eli Joosef ei ollut ajopuu, vaan hänen elämäänsä selkeästi johdettiin. Sitten seuraava vaihe oli se, että hän sitten siellä oli se juoman laskija ja leipuri, ja sitten he molemmat näkivät unta, ja sitten Joosef selitti heidän unensa, ja niin sitten juoman laskija pääsi taas ojentamaan maljan Vaaraon käteen, ja leipuri hirtettiin. Ja sitten Vaarao näki ne kuuluisat unet ensin, niistä laihasta 7 tähkästä ja sitten lihavasta tähkästä ja samoin laihoista lehmistä ja lihavista lehmistä. Ja sitten se juoman laskija siellä muisti sitten näiden vuosien kuluttua, oliko se 2 vuotta kulunut, että niin olihan siellä vankilassa semmoinen hebrealainen mies, joka selitti meille meidän unemme. Ja sitten kiireesti sitten Joosefit puettiin parempiin vaatteisiin ja vietiin sinne Vaaraon eteen ja hän selitti Vaaraolle unet. Ja näin hänestä tuli sitten Egyptin valtaherra. Eli siinäkin täytyy nähdä, että siinä oli Jumalan sallimus, että tuo juomanlaskija unohti Joosefin sinne vankilaan. Koska täytyy odottaa sitä hetkeä, sitä Jumalan hetkeä. Ja niin on kutsukin kanssa, että ei sen kanssa voi mennä omassa voimassa eteenpäin. Jumalalla on omat hetkensä, omat H-hetkensä viedä meitä kappale kappaleelta eteenpäin. Vaikka äsken sanoinkin, että voitelu toimi siellä vankilassa, niin onhan siinä tietysti eroa siinä voitelussa, joka siellä vankilassa toimii, ja sitten siinä, kun Joosefista tuli koko Egyptin valtaherra. Hän hallitsi kaiken sen viljan keräämisen ja kaikkea. Hän oli Vaaraolle alamainen ainoastaan valtaistuimen puolesta. Eli häntä kunnioitettiin niin kuin kuningasta siellä Egyptissä. Niin onhan siinä tietysti erilaisesta hedelmästä kysymys, mistä siellä vankilassa. Mutta mitä se muuta puhuu? Sana sanoo, että joka on vähässä uskollinen, hänet laitetaan paljon haltijaksi. Eli jos me emme opi olemaan niissä pienissä tehtävissä uskollisia Jeesukselle, niin koskaan ei suurempia tulekaan. Eli ne paljot jäävät tulematta. Ja rakkaus joutuu koitukseen, niissä vähissä koitellaan meidän uskon testimme ja meidän rakkautemme. Ja jos me niissä kestämme pystyssä, niin sitten suurempia ja jalompia Kristuksen tekoja on ilmestyvä. Joosefilla olisi ollut katkeruuden aihetta ensinnäkin omille veljilleen, sitten Potifaaran vaimolle. Sitten hän olisi voinut katkeroitua tälle juomanlaskijalle, kun se niin kavalasti unohti hänet sinne vankilaan, mutta ei sana osoita missään kohdassa, että hän olisi katkeroitunut. Eli hän vaan luotti siihen, että hänen elämänsä on Jumalan käsissä. No sitten se kertomus etenee sillä tavalla, että se nälänhätä tuli sinne Kaanaan maahan ja sitten nämä veljet tulivat sinne Joosefin eteen. No veljet eivät tunteneet sitten Joosefia sattuneesta syystä, hänellä oli varmaan niin hieno puku ja ehkä vähän toisenlainen kampaus ja vuosiakin oli kulunut, niin Joosef kyllä tunsi veljensä ja se on ihan luonnollista, että ne oli vähän samannäköisiä varmaan kuin ne oli silloin ollut, kun Joosef oli lähtenyt. Eli veljen elämässä ei ollut tapahtunut niin suurta muutosta. Ja sitten he selittivät, ketä he ovat ja kertovat, että heillä on myöskin siellä nuorempi poika, isän silmäterä, Benjami siellä kotona. Ja niin se kertomus sitten etenee ja veljet lähti takaisin kotiin ja sitten heidän rahat oli laitettu säkin suuhun sinne takaisin ja he kokivat syyllisyyttä näissä tilanteissa. Sillä Joosef syytti heitä ensinnäkin vakoojiksi, eli hän laittoi veljet koetukselle. Ja miksi hän laittoi veljet koetukselle? Heidän sisimpäänsä täytyi tulla syyllisyys, että he ovat tehneet jotakin väärin. Puhuuko se meille jotakin? Ensinnäkin kun me läksimme etsimään tätä valtakuntaa, niin Jumala osoitti meidät syylliseksi syntiin. Mutta monta kertaa uskovina, kun me alamme käymään jotakin taistelua sen kutsun kanssa, elämämme tilanteessa ja haluamme murtautua uusille urille, kun voisiko sanoa näin, niin Jumalan henki todistaa meidät syyllisiksi joihinkin asioihin, joista on tehtävä parannusta. Ja miksi ihmisen täytyy tulla syylliseksi? Sen tähden, että hän voi kokea Jumalan armon ja armahduksen. Raamattu sanoo näin, että siellä missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttisen runsaaksi. Siinä sanan kohdassa ei sanota sillä tavalla, että siellä missä meno on käynyt oikein jumalattomaksi, niin siellä erityisesti on armo tullut ylenpalttisen runsaaksi. Taas voin sanoa Paivalin sanoilla, että pois se. Vaan kysymys on siitä, että siellä missä synti nähdään synniksi, eli se nähdään niin suureksi, että on tarvetta tehdä parannusta, niin siellä ilmestyy Jumalan ylenpalttinen armo. Eli se synti voi itsessään olla pieni, mutta se tulee niin suureksi, että tulee tarve tehdä parannusta. Ja näin sitten Joosefin veljenkin tuli tulla syylliseksi ja siitä lukee täällä Mooseksen kirjan 40, ensimmäisessä Mooseksen kirjan luku 42 ja jae 21. Mutta he sanoivat toinen toisellensa, totisesti me olemme syylliset sen tähden, mitä teimme veljellemme, sillä me näimme hänen sielunsa tuskan, kun hän anoi meiltä armoa, emmekä kuulleet häntä. Sen tähden on meille tullut tämä tuska. Ruben vastasi heille sanoen, enkö minä sanonut teille, älkää tehkö pahoin nuorukaista vastaan, mutta te ette kuulleet minua. Katsokaa nyt, nyt kostetaan hänen verensä. Kun ihminen tulee syylliseksi, niin sitten siinä hyvin usein käy myöskin näin, että sitten alkaa se myöskin se keskinäinen syyttely. Se on vähän sama kuin minä olen useamman lapsen isä, niin siellä joku on tehnyt väärin ja sitten kysytään, että kuka tämän jutun on tehnyt, niin siellä aina osoittaa toisen teki ja taas toinen osoittaa toista, että toisen teki. Mutta sekin on vielä sellaista väistelyä. Ja hyvin usein se ilmenee täällä Jumalan huoneessa, että Jumalan henki todistaa jonkun syylliseksi, mutta sitten hän ajattelee, että tuo naapuri on tehnyt enemmän syntiä, että kyllä tämä sana kuitenkin enemmän sitä kohtaa. Se on vähän sama asia, kun menet syntiselle ihmiselle todistamaan Jeesuksesta ja sana tekee sillä tavalla tehtävänsä, että se sattuu, niin sitten hän sanoi, että tuolla naapurissa voisi olla sellaisia ihmisiä, jotka tarvitsee tätä sanomaa. He ei osaa omistaa asioita omalle kohdalleen. Mutta Jumalan tarkoitus on tehdä meidät syylliseksi silloin, kun me ensinnäkin kun me tulimme uskoon siinä hetkessä, että me anoisimme armoa ja kohtaisimme sovintoveren, mutta myöskin sitten kohdata meitä aina uudelleen, kun me olemme tehneet syntiä, että me tulisimme parannuksen paikalle. Ja se on se ensimmäisessä rakkaudessa vaeltamisen salaisuus, että kun Jeesus sanoo siellä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, että minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma, että me opimme syömään tätä Jumalan sanaa oikein eikä valikoiden ja myöskin juomaan tätä pyhää verta. Eli tekemään parannusta silloin, kun on tehty syntiä ja juomaan verta, eli saamaan synnit anteeksi Kristuksessa Jeesuksessa. Ja näin sitten Joosef koitteli veljensä ja testasi heidän elämänsä. Ja sitten kun he toisen kerran tulivat sitten sinne Benjamin kanssa, niin vielä hän koitteli heitä ja pisti sen hopeamaljan sinne Benjamin säkkiin. Ja halusi taas osoittaa heidät syylliseksi. Mutta sitten se koittelu päättyi ja hän sitten ilmaisi itsensä veljilleen, kuka hän on, että minä olen se teidän veljenne. Eli voisi sanoa, että siellä päästiin täydelliseen anteeksi antamukseen. Ehkä siellä joskus sellainen lihallinen ajatus nousi sitten siellä kuitenkin veljien keskellä, että jos Joosef kuitenkin meille kostaa. Mutta kyllä Joosef osoitti rakkautensa veljensä kohtaan ja sana osoittaa, että hän koki semmoisen täydellisen murtumisen, kun hän sitten ilmaisi itsensä veljillensä. Sitten se sanoma, se Joosefin löytymisen sanoma, voisi sanoa näin, se kohtasi ensin niitä veljiä, jotka oli tullut toisen kerran sitä viljaa hakemaan, mutta sitten se sama sanoma kohtasi isää Jaakobia ja tietysti äitiäkin siellä kotona, kun Joosef sanoi sitten velille, että menkää hakemaan isä ja perheenne tänne. Ja niin sitten hän lähetti vaunut noutamaan isäänsä sinne Egyptiin. Ja luetaan siitä täältä ensimmäisen Mooseksen kirja 45 luku ja jae 25. Niin he lähtivät Egyptistä ja tulivat isänsä Jaakobin luo Kanaanin maahan. Ja he kertoivat hänelle ja sanoivat, Joosef on vielä elossa ja on koko Egyptin maan valtias. Mutta hänen sydämensä pysyi kylmänä, sillä hän ei uskonut heitä. Niin he kertoivat hänelle kaiken, mitä Joosef oli heille puhunut. Ja kun hän näki vaunut, jotka Joosef oli lähettänyt häntä tuomaan, niin elpyi heidän isänsä Jaakobin henki. Ja Israel sanoi, nyt on minulla kyllin, poikani Joosef elää vielä, minä menen häntä katsomaan ennen kuin kuolen. Eli se sanoma siitä, että Joosef elää, se elvytti vanhan Jaakobin, vanhan Israelin sydämen. No miten se oli sitten Uuden liiton kirjoituksessa ymmärrettävä sanoma siitä, että Jeesus elää? Se aina uudelleen ja uudelleen elvyttää meidän sydämemme. Eli aina se koitus päättyy siihen, että kun me uskollisesti turvaamme Jumalaan, seuraamme Jeesusta, niin sitten me pääsemme siitä koituksesta. Jumala lupaa jo sanassaan, että hän ei salli ketään kiusattavan ylivoimiensa, vaan hän on sallinut jo ulospääsyn siitä koituksesta. Niin aina kun sitä koituksesta tulee ulospääsy, niin taas uudelleen ja uudelleen meidän sisimmässämme soi sanoma, Jeesus elää. Sillä Joosef on hyvin voimakas esikuva Jeesuksesta, ja tämä esikuva puhuu monesta näkökulmasta meille tänä päivänä. Se puhuu siitä, että miten meidän tulisi rakkaudellisesti vaeltaa, että jos veljet tai sisaret on laittamassa meitä kaivoon, ja sitten elää anteeksi antamuksessa niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät ymmärrä meitä eikä meidän kutsua. Raamattu sanoo selkeästi, että kaikki joutuvat vainottavaksi sanan tähden. Eli ei meillä ole luvattu helppoa kristillisyyttä. Aina tulee vaino sanan tähden. Aina tulee vaino Jumalan antaman näyn tai unen tai kutsumuksen tähden. Aina on odotettavissa jostakin päin vaino. Ja sitten sana sanoo myöskin näin, että ovi hedelmälliseen työhön on avautunut ja vastustajia on paljon. Eli jos sinä taas toisinpäin käännettynä, eli jos sinä odotat, että sinun elämässäsi ovi hengellisesti avautuu hedelmälliseen työhön, niin varaudu siihen, että se toinenkin osa sitä lausetta täyttyy, että vastustajia on paljon. Ja siinä kysytään se rakkaudessa vaeltaminen. Ihmisten ymmärtäminen, vaikka he eivät ymmärrä, niin heitä pitää rakastaa ja ymmärtää. Sitten se syyttömästi tuomitseminen, se nousee usein. Ja siinä kysytään sitä rakkautta, että minä kaikesta sydämestäni haluan vain siunata ja antaa anteeksi. Ja siitä oli tuossa ensimmäisessä raamatutunnissa jo esimerkkinä Stefanus, että hän vain rukoili, että Herra, anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät. Tämä on Uuden liiton lasten niin kuin sellainen mielenlaatu, antaa anteeksi ja rukoilla niille vihamiehillekin anteeksi antamusta Jumalan edessä. Ja tämä vasta oikeastaan todistaa, että me olemme tosissamme, olemme isämme lapsia. Sitten se rakkauden olemukseen kuuluu myöskin toisen posken kääntäminen. Eli sekään ei sisällä sellaista voimakkaasta puolustautumista ainakaan lihassa, vaan jos joku sitten pilkkaa sinua Herran nimen tähden tai jonkun syyn takia, niin kuuntele vaan koko äänilevy se toinenkin puoli loppuun. Minä muistan, kun vuosia sitten olin käynyt Yhdysvalloissa ja sitten siinä naapuripitäjässä oli sellainen uskon sisari, jolla vähän välillä mieli järkkyi ja sitten hänellä oli erittäin kireät välit anoppinsa kanssa. Siellä oli paljon anteeksi antamattomuutta. Ja sitten mä olin käynyt siellä, se anoppi asuu siellä Floridassa, olin käynyt siellä sitten kaiken kiireisen ohjelman keskellä. Oli sitten 15 minuuttia ehtinyt istua siellä tämän henkilön anopin kahvipöydässä. Ja sitten kun mä tulin kotiin, niin se sisar tuli sitten sinne meille ja se pääsi ovesta sisään, niin se sitten semmoisen tunnin verran ehkä ryöpytti sitten tekstiä, että kun sä meet vasetis sinne Amerikkaan ja heidän perheasioita meet sinne vaan käsittelee. Ja sitä tuli sitten sitä henkivalta paasa sillä tekstiä sitten ehkä tunnin ajan ja sitten mä kysyin, että keitetäänkö nyt jo kahvit? Vai vieläkö on jäljellä? Sitten mä sanoin hänelle, että minulla oli vain 15 minuuttia aikaa istua siellä sinun anoppisi kahvipöydässä ja sinusta me emme puhuneet mitään siellä. Eli se väärin ymmärrykseksi tuleminen. Mutta silläkin kertaa Jumala lohdutti minua, että sieluviholleen saatana oli sellaisen viikon kaksi jäljessä sitä minun matkaohjelmaani. Kuninkaan asialla on kiire ja hän ei mielisty ihmisen nopeuteen eikä hevosen voimaan, että jos me vaelletaan valkeudessa, niin Herra huolehtii asiat. Ja minä olen joskus käynyt siinä perheessä kylässä, enkä minä ole kokenut mitään ongelmia istua siellä kahvipöydässä. Herra on hyvä. Herra oli erittäin hyvä Joosefille. Sitten Herra oli hyvä hänen veljilleen ja niin he saivat tulla sinne Goshenin maakuntaan asumaan. Elämään sitä pätkää elämässään. Kohtaamaan täydellinen sopu. Täydellinen yhteysymmärrys veljesten kesken ja elämään siitä siunauksesta, jonka Joosef oli vastaan ottanut. Nyt me olemme taas siinä samassa kysymyksessä, missä olimme edellisessä raamattutunnissa, että kun yksi kärsii, kaikki kärsivät, mutta kun yksi saa kunnian, kaikki iloitsevat. Niin siitä kärsimystiestä, jonka Joosef oli kulkenut, voisi sanoa, päähän asti ja saavuttanut voiton, veljet saivat siitä siunauksesta oman siivunsa. He pääsivät osalliseksi sitä Jumalan ylenpalttisesta armosta, sen tähden, että Joosef ei katkeroitunut heitä kohtaan. Joosef siunasi heitä ja armahti heitä. Ja sitten he saivat sen Joosefin virka-aseman tähden tulla sinne Goshenin maakuntaan asumaan siellä ja elämään ja saamaan elantonsa. Voisi sanoa, että he hyvin pitkälle saivat sieltä vaaraan pöydästä Joosefin kautta elatuksen. Eli siihen on kätketty suuri salaisuus, että jos joku menestyy, niin toisetkin voivat tulla siitä siunauksesta osalliseksi, kunhan heillä on oikea mielenlaatu. Mutta jos on nurja mielenlaatu, niin ei pysty iloitsemaan siitä siunauksesta eikä olemaan osallinen, minkä joku toinen veli tai sisar on saanut. Ja silloin pyhien tasaus ei toimi. Ei se toimi silloin hengellisesti eikä se toimi ajallisesti. Mutta Jumala on tarkoittanut pyhien tasauksen. Ja voisi sanoa, että se pyhien tasaus toimi sitten, kun Jaakob oli tullut sinne Egyptiin ja veljet olivat tulleet, niin Jumala oli varannut heille jotakin ihanaa ja ihmeellistä. Eli he olivat läpäisseet sen rakkauden testin. Jos he olisivat olleet oikein jääräpäisiä sen ensimmäisen reissun jälkeen, niin he olisivat sanoneet isälleen Jaakobille, että ennen me kuolemme nälkään, kun menemme sitä ukkoa siellä Egyptissä tapaamaan. Oli se rakkauden testi niin kova, mutta kun nälkäkin kurni siellä vatsassa, niin oli vaan pakko mennä taas sinne Joosefin eteen anomaan, että eikö se nyt vielä saataisiin vähän viljaa. Voiko meillä olisi sellainen sanan nälkä, että meidän vatsamme sillä tavalla kurnisi, että me pääsisimme kohtaamaan Herran syvällisesti ja vielä vain syvällisemmin. Että tuo ylenpalttisen suuri armo voisi tulla osaksemme ja sitten se jumalallinen pyhien tasaus rakkauden muodossa tulisi todeksi. Jeesus sanoi siellä Uuden testamentin kirjoituksessa, muistaakseni jossain Johanneksen evankeliumissa, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja ketä ne kaikki on? Tietysti se kaikki sisältää toisia uskovia, mutta ennen kaikkea sana kaikki sisältää pimeän maailman. Jos meiltä puuttuu keskinäinen rakkaus, niin pimeä maailma ei tunnista meitä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Jos pimeä maailma näkee meidän keskellemme riidan ja toran, näkee nämä hengelliset perheriidat ja muut asiat, niin he eivät tunnista meitä Jeesuksen opetuslapsiksi. Ja mitä siitä seuraa? Sielut menevät silloin kadotukseen. Meidän rakkaudettomuuden ja raadollisuutemme tähden. Eli tämä rakkauden alue on tärkeä. Se on koko asian ydin. Kristus on keskipiste. Hän menee täällä punaisena lampkana ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan asti. Mutta Kristus on Jumalan rakkauden lähetti, jonka hän lähetti tänne tuomaan julki Jumalan rakkauden. Eli se punainen lanka sisältää tämän rakkauden. Sisältää rakkauden syvän olemuksen. Ja Jeesus oikeastaan Uudessa testamentissa, hän niin kuin toi uudella tavalla Jumalan rakkauden ilmi, kun hän sanoi, että vihamiestenkin puolesta pitää rukoilla. Ja hän toi tämän ajatuksen, että kääntäkää toinen poski. Minkälainen oli se Mooseksen laki silmä silmästä, hammas hampaasta? Eli siellä oli vielä se kosto, eli siellä oli niitä ajatuksia, niin kuin se Aabelin veri huusi tuomiota, niin kuin edellisessä raamatutunnissa puhuin. Mutta nyt kun Jeesuksen tämä sydänveri, tai Jumala lähetti poikassa, niin sydänveri vuoti, niin siinä ei ole tällaisia olemuksia, että on tarvetta kostaa. Että jos joku lyö sinulta hampaan, niin sinulla ei ole tarvetta mennä pistämään samalla mitalla takaisin. Eli siinä rakkaudessa, se on ensimmäisenä osa-alueena hengen hedelmää, niin siihen hengen hedelmään sisältyy myöskin itsensä hillitseminen. Eli ei ole tarvetta kostaa pahaa pahalla. Vaan siinä se rakkaus tulee julki, että jos paha pystytään palkitsemaan hyvällä, niin silloin se itsensä hillitseminen on onnistunut. Paavali jossakin siellä, oliko se Veelikselle vai Vestukselle, saarnasi itsensä hillitsemisestä. Se on hengen hedelmän yksi osa-alue. Meidän ei tarvitse lähteä etsimään sitä itsensä hillitsemistä, vaan etsiä Jumalaa ja hänen rakkauttaan. Ja sitten sen kaiken hedelmänä tulee myöskin itsensä hillitseminen. Ja tulee kaikki ne hengen hedelmän osa-alueet. Eli niitä hedelmää tarvitsee lähteä etsimään. Jos me ajatellaan luonnollista maailmaa, niin sinä siellä keväällä sitten kuokit sitä omenapuusi juurta, kun se kukkii, ja laitat sinne mitä lannoitteita laitatkin. Jos kesällä tulee oikein kuiva aika, niin sinä laitat vettä. Eli sinä hoidat sitä puuta, ja sitten se hedelmä tulee sieltä, niin kuin voisiko sanoa, kuin manulle illallinen, kun asiat on hoidettu oikein. Eli sinun ei tarvitse lähteä etsimään hengellisessäkään vaelluksessa hengen hedelmää, vaan sitä hedelmän antajaa, Herraa Jeesusta Kristusta ja hänen rakkauttaan. Ja kun sinä löydät tämän rakkauden salaisuuden, niin hengen hedelmä on automaatio. Löydät Herran ja hänen mielisuosionsa ja hänet sellaisena kuin hän on, niin se hedelmä tulee sieltä ikään kuin itsestään. Ja se taivaallinen hedelmä on sellainen, että se on samanlainen kuin nisu, että se kasvaa yötä ja päivää. Että kun sinä laitat illalla pään tyyny, niin siellä hengen maailmassa myllyt jauhaa ja jumalallinen hedelmä puskee tähkää silloinkin, kun sinä nukut. Eli tämä valtakunta ei ole kiinni sittenkään meidän ponnistuksestamme. Jos ajatellaan sitä Joosefin elämää, niin ei siinä kovin paljon omilla ponnistuksilla voinut saada aikaan. Ei sieltä omalla lihallisuudella voinut hypätä sieltä kaivosta pois. Ja täytyy vaan kärsivällisesti odottaa, että Jumala tekee ihmeen ja joku naru tänne lasketaan, että täältä pääsee ylös. Samoin oli se vankila, että turha siellä oli rimpuilla kaltereita vastaan. Siellä oli vaan odotettava taas, että Jumala tekee ihmeen. Ja mitä se puhuu meille, että me pääsisimme niistä inhimillisistä ponnistuksista. Me ikään kuin yritämme auttaa Jumalaa ja aina huomaamme, että me epäonnistumme ja taas uudelleen ikään kuin matto vedetään meidän jalkojemme alta, kunnes me opimme rakastamaan. Kunnes rakkaus tulee meissä täydellisesti, kunnes rakkaus voisi sanoa, että tulee pintaan meissä. Eli meitä opetetaan rakastamaan teossa ja totuudessa. Ja rakkauden olemukseen kuuluu siellä korintolaiskirja ensimmäisessä luvussa. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 13 pitkä lista ihania asioita. Ja sinne sen listan alkuun viittasin edellisessä raamattotunnissa, mutta koin, että luen sitä rakkauden olemuksesta sieltä pikkuisen pitemmälle, että me ymmärtäisimme, mitä se rakkauden olemus on. Eli ensimmäinen korintolainen ja luku 13 ja sen alusta. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhään ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerska, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa, ja kielellä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa, sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Eli rakkaudessa on sellaista syvyyttä, siinä on ulottuvuutta pyhässä hengessä ja tietysti Jumalan sanassa. Se on pitkä mielinen, eli se on hyvin joustava. Ei sillä ihmisellä, joka rakastaa, niin sillä se vieteri on kuminauhasta. Se venyy äärettömästi. Sitten se on lempeä. Ei kadehdi, ei kerska, ei poikkeile, ei käyttäisi sopimusta, etsi omaansa, ei katkeru, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Eli sellaisen uskovan, joka vaeltaa rakkaudessa, niin hänen tulee olla huono muistinen kaikkeen kärsittyyn pahaan nähden. Täällä sisari luki siitä, että mitä meidän tulisi ajatella, jos on jotakin hyvältä kuulostavaa, jos on joku avuta, on oikea ja niin edelleen, niin pitäisi niitä ajatella. Eli rakkauden olemukseen ei kuulu vuntsata niitä menneitä ikäviä asioita. Ne saa ihan vapaasti laittaa sinne ö-mappiin. Ei niitä tarvitse muistella. Rakkaus ei katkeroidu. Eli kun sinä vaellat rakkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa, niin Jumala antaa sulle voiman, vaikka se elämäntilanne olisi mikä tahansa, että sinä et katkeroidu. Se rakkaus ei voi katkeroitua, kun siinä rakkaudessa ei ole katkeruutta olemassakaan. Se ei kuulu rakkauden luonteen laatuun, se ei kuulu rakkauden olemukseen. Eli rakkaus voittaa kaiken pahan ja peittää kaiken. Sitten Raamattu sanoi, että rakkaus peittää syntien paljouden. Mutta se ei tarkoita sitä, että synnit vaan lakastaa maton alle se, jonka nimi on rakkaus, vaan kyllä se osoittaa tämä kertomus Joosefista ja osoittaa evankeliumin sana, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saanottua kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Mutta sitten rakkaus peittää ne Jeesuksen veren kautta. Peittää ne mereen, jossa ei ole lupaa eikä ole viisasta kalastaa. Ja Raamattu sanoo näin, että jos Jumala pitäisi mielessään synnit, niin kuka silloin kestäisi? Vanhan testamentin aikana ne kaikki uhrimenot, jos ne suoritettiin oikein, niin kaikesta siitä sanottiin lopputuloksena, että ne vain peittivät synnin. Mutta sitten pyhästä verestä sanotaan, että kun Jeesuksen veri puhdistaa ihmisen kaikesta synnistä, niin se kerta kaikkiaan puhdistaa niin, ettei jää mitään jäljelle. Eli todella viedään niin kauaksi kuin itä on lännestä. Eli kun rakkaus peittää, niin se peittää ne sillä tavalla, että niitä ei nosteta uudelleen esille. Se voisi sen peittää sanan siinä niin kuin ymmärtää, että se rakkaus imaisee ne itseensä ne synnit. Ja niitä ei enää ole. Armo on kohdannut silloin ihmisen elämää. Sitten meitä kutsutaan veljelliseen armahtavaisuuteen. Eli rakkauden olemus on myöskin armahtava. Sana varoittaa meitä, että siitä mistä sinä toisia tuomitset, niin siihen sinä itse lankeat. Ja se on tässä Suomenkin hengellisessä elämässä, niin on ollut sellaisessa väärässä hengessä paljon tuomion pasunoita. Ja kun olen seurannut vuosia tätä työtä, niin moni, joka on saarnannut tiettyjä asioita, on itse langennut niihin samoihin asioihin, missä on kovalla tuomion sanomalla toiset tuominnet. Eli rakkauden olemukseen ei kuulu semmoinen lainvasaralla junttaaminen. Siitäkin voi taas Paavalin sanoilla sanoa, että pois se. Lailla on kyllä oma tehtävänsä Jumalan sanassa. Sen tehtävä on synnyttää meissä synnin tunto. Mutta siellä, missä se sydän on tullut puhtaaksi ja kohdannut rakkauden, niin siellä ei enää lakia tarvita. Eli siellä ei tarvitse saarnata enää ihmistä synnin tuntoon. Ja kun mainitsin haureudesta, että se käy päälle niin kuin yleinen syyttäjä, niin kuin se kävi Joosefinkin päälle, niin kuitenkin se Jumalan kasvatusmenetelmä meihin nähden on sellainen, että hän haluaa viedä meidät siihen pyhityksen tasoon, että sanaa haureus ei meidän keskellämme tarvitse edes mainitakaan. Se on hyvin korkea pyhityksen taso, jos tänä päivänä ei tarvitsisi meidän keskellämme sanoa sanaa haureus lainkaan. Mutta jos sellaiseen tilaan pääsemme Suomen Sionissa, että Jumalan pyhät niin pyhittyvät, että haureet ei ole meidän keskellä, niin silloin voidaan taas siinäkin asiassa sanoa, että nyt rakkaus on tullut täydelliseksi. Koska siinä rakkauden olemuksessa ei ole haureutta. Rakkauden olemuksessa ei ole halua epäjumaliin, eikä rakkauden olemuksessa ole halua tehdä syntiä, eikä saastustaa toista ihmistä, tässä tapauksessa toista sukupuolta. Eli rakkaus ei halua tehdä sellaisia asioita. Eli täällä luki, että rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti. Ja taas toisinpäin sanottuna, niin rakkaus silloin käyttäytyy sopivasti ja ihanasti. Eli se ei halua mennä saastuttamaan haureudessa toisia eikä saastuttamaan itseään. Eli rakkauden olemus on niin syvällinen, niin ihana. Sitten siinä on sekin asia, jonka tässä lukee, että iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Jumalan pyhä henki on totuuden henki ja sitten Jumalan sana on kokonansa totuus. Ja meitä on kutsuttu iloitsemaan totuuden kanssa. Meiltä puuttuu silloin rakkautta, jos me aletaan iloitsemaan vääryydestä, jos meillä on sellaisia ähäkkuttia ajatuksia, jos joku kokee jotain vaikeuksia ja sanotaan, että joo, se kuuluukin sille tapahtua, niin silloin me joudutaan taas myöntämään, että me iloitaan vääryydestä ja me teemme väärin. Meidät on kutsuttu iloitsemaan yhdessä totuuden kanssa. Eli vaikka joku saisikin tässä ajassa jo syntiensä mukaan kärsiä vaivaa, niin ei se meille toisille Jumalan lapsille saa silti olla ilon aihe. Se pitäisi olla kärsimyksen aihe. Eli rakastaa tuota ihmistä. Sellaisenkin kurinpito toimenpide siellä haureuden alueella on saatanan haltuun jättäminen. Ja senkin kaiken takana on rakkaus, että tuon ihmisen henki Herran päivänä pelastuisi. Ettei hän joutuisi kadotukseen. Sitten sana sanoi, että on parempi silmäpuolena tai käsipuolena tai jalkapuolella käydä sisälle elämään kuin terveenä kadotukseen. Me nähdään tässä uskovien leirissäkin monta kertaa sellaisia tilanteita, että jostakin tulee käsipuoli ja jalkapuoli. Ei me voida aina sanoa, johtuiko se synnistä vai mistä se johtui. Meidän on silti rakastettava ja annettava anteeksi. Joskus me näemme sen selkeästi, että tietyt asiat on synnin seurauksia ja Jumala pysähdyttää. Ja senkin takana on rakkaus. Sitten rakkaus ei koskaan häviä. Se ei siis katoa minnekään. Vaikka tulee minkälaiset ahdistukset ja vainot, niin me saadaan kokea, että Jumala ei meitä hylkää. Jumala osoittaa uskollisuutensa monella tavalla, mutta hän osoittaa sen nimenomaan rakkauden muodossa ja rakkauden tähden, Jeesuksen tähden, kun hän on lähettänyt hänet kuolemaan meidän puolestamme. Sitten meidän tietomme on vajavaista ja profetoisimisemme on vajavaista. Me emme tiedä kaikkia, me emme ymmärrä kaikkia, me emme osaa kaikkea. Mutta meidän on tyydyttävä siihen, että jos meillä on erilaisia armoituksia, niin se on vain osa sitä Kristuksen rakkauden olemusta ja syvyyttä. Eli meitä kutsutaan löytämään se oma paikkamme. Minä uskon sillä tavalla, että parhaimmillaankin, jos meidän keskellemme laskeutuu kaikki armolahjat, niin ne yhdessä vasta edustavat sitä, mitä Jeesus edusti täällä maanpäällisessä vaelluksessaan. Eli kaikkea ei lasketa yhteen astiaan. Ja siinä tänä päivänä kysytään sitä, että me tyytyisimme osaamme, emmekä siinä kutsumuksessamme potkisi yli aisan. Eli tyytyisimme sille saralle ja sille tontille, mihin meidät on kutsuttu. Eli ei kannata yrittää tehdä enempää, mitä Jumala on kutsunut tekemään. Sillä se kaikki, mikä menee yli kutsumuksen, niin se menee lihallisuuden puolelle. Ja silloin siitä ei tule sitä rakkauden hedelmää. Eli ei kannata yrittää olla enempää, mihin Jumala on kutsunut. Ja toisaalta sitten, että rakkauden olemukseen ei kuulu näytellä parempaa, mitä on. Eli Jumala on kutsunut sinut olemaan oma itsesi ja minutkin tietysti oma itse sellaisena kuin on. Hänen rakkaudellisena luomuksenaan. Hän loi meidät erilaiseksi persooniksi ja hän käyttää meitä eri tavalla, mutta kaiken päämääränä on rakkaus, sen täydelliseksi tuleminen. Ja sitten, että se maailma kokisi Kristuksen rakkauden, kokisi Jumalan armon todellisena, aitona, oikeana. Ja sitten tämä loppu tässä korintolaiskirjeessä, se kannustaa meitä kilvoittelemaan. Nyt me näemme kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoin. Nyt tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti. Eli nyt me nähdään tämä rakkauskin vajavaisesti, me tunnetaan se vajavaisesti, mutta jos me uskollisesti kilvoitellaan, niin me näemme hänet kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Jeesus Kristus, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Eli kannattaa kilvoitella. Kannattaa siinä kaikessa vajavaisuudessa kilvoitella. Kannattaa etsiä Herraa ja hänen mielisuosiotansa, ja kannattaa rakastaa ja kannattaa kääntää toinen poski. Kaikki se, missä me tehdään Jumalan tahto, voisi sanoa Jumalan hengen innoittamana, ja voisi sanoa koko sydämestämme, niin sitä seuraa Jumalan siunaus. Minä koen hyvin usein sellaisia sanoja uskovien keskellä, että meillä on velvollisuus voittaa sieluja. Inhimillisesti se tietysti on näin, että meillä on velvollisuus. Mutta sitten kun me kasvamme tässä rakkauden koulussa, niin me alamme syvällisemmän tajuamaan, että meillä on etuoikeus, että me saamme voittaa sieluja. Meillä on etuoikeus, että meidät on kutsuttu elävän Jumalan työtovereiksi. Eli ne velvollisuudet muuttuvatkin etuoikeudeksi. Tässä samassa korintolaiskirjeessä, missä puhutaan armolahjoista, niin siellä sanotaan selkeästi, että siinä entisessä elämässä meitä vietiin mykkien epäjumalien eteen. Nyt me saadaan saapua elävän Jumalan tykö. Saamme tulla uskalluksella armon istuimen eteen kaikkien asioiden kanssa tuoda ne elävälle Jumalalle tiettäväksi. Eli meillä on osoite, mistä me saadaan kaikkiin elämän tilanteisiin apu. Ja apu meille tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Eli me olemme etuoikeutetussa asemassa. Ja nyt sitten kysytään, että käytämmekö me tämän etuoikeutetun asemamme väärin. Eli ymmärrämmekö me tässä etuoikeuden näkökulmasta asiat oikein ja rakkaus innoittaa meidät tekemään jotakin ja toimimaan pyyteettömästi. Ja sitten jos me onnistutaan avautumaan tälle rakkaudelle ja onnistutaan saamaan jotakin aikaa, niin sitten taas pitää muistaa se lopputilin päätös, että kun olet saanut menestystä ja olet onnistunut työssäsi, niin mitä silloin pitää sanoa? Raamatussa lukee näin, että me olemme ansiottomia palvelijoita ja olemme tehneet vain sen, mitä olemme olleet velvollisetkin tekemään. Mistä se meille puhuu? Se puhuu siitä, että sitä Jumalan armosta, Jumalan rakkaudesta me emme voi maksaa hintaa. Eli älä yritäkään maksaa Jumalalle takaisin sitä, että hän lähetti oman poikansa. Ei sinussa ole mitään sellaista, millä voisit sen maksaa takaisin. Eli se on juuri lain tie, että yritetään tienata jotakin. Yritetään tienata armolahjoja, yritetään inhimillisesti parannella omaa elämää. Se on lain tie, se on käyty jo loppuun. Eli me olemme ansiottomia palvelijoita ja armosta saamme tehdä työtä. Sitten luen vielä täältä Efesolaiskirjeen 3. luvusta ja sen sitten jakeesta 14. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaissa ja maan päällä, saa nimensä. Että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne. Niin että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkia tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Eli rakkauteen perustuneina ja juurtuneina. Ei sinne pitää juurtua, sinne voi sanoa nykykielellä, sinne rakkauteen pitää pureutua sisälle. Astua siihen rakkauden syvään olemukseen sisälle. Sitten tässä puhutaan näistä ihmeellisistä mitoista, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Eli se kuvaa meille, että kaikkiin suuntiin siinä rakkaudessa on ulottuvuutta, eli olemme tekemisissä äärettömän Jumalan kanssa. Voisi sanoa näin, että rakkaudella ei ole rajoja. Sen tähden se kaikki kestää ja kaikki voi, eikä etsi omaansa, kun siinä on niin syvää ulottuvuutta, niin leveyttä, niin pituutta ja kaikkea taivaallista. Oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkia tietoa ylempänä. Eli meitä ei sittenkään kasvateta minkään ulkoluvun kautta eikä pääntiedon kautta, vaan meidät opetetaan tuntemaan Kristuksen rakkaus, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Ja tuli sitten täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Eli sitä Jumalan täyteyttä ei voi saavuttaa, jos ei saavuta rakkautta. Sitten se sanotaan jossakin sanan kohdassa, että käskyn päämäärä on rakkaus. Se on 1 Timoteus 1:5. Käskyn päämäärä on rakkaus. Miten se voitaisiin ymmärtää? Sen käskyn lopputulos, siellä sen täyttymys on rakkaus. Sen päämääränä on rakkaus, eli saavuttaa Kristuksen rakkaus. Jos ajatellaan sitä sitten lähetyskäskyn muodossa, niin sen lähetyskäskyn päämäärä on saavuttaa ihmiset, että he kohtaavat Kristuksen rakkauden. Eli me teemme työtä sen tähden, että ihmiset tulisivat rakastetuiksi sisälle tähän Jumalan valtakuntaan. Eli hyvin pitkälle, jos voi nykykielen sanaa käyttää, niin meidän koulutusohjelmamme tässä pyhityksen koulussa on se, että me opimme rakastamaan aidosti ja oikeasti. Että se rakkaus tulisi täydelliseksi ja sitten, että se rakkaus, voisiko sanoa, poiki rakkauden hedelmää. Eli että se rakkaus ei jää voimattomaksi, vaan että siellä tulee ilmi myöskin rakkauden teot. Eli että me emme saa suullanne valhetella ja sanoa, että minä rakastan ja sitten teot on siitä kaukana. Eli rakkaus on toimintaa, voisiko sanoa, pyhässä hengessä sanan antamien ohjeiden mukaisesti. Eli rakkauden olemukseen kuuluu myöskin aktiivisuus pyhässä hengessä, toimia ja tehdä jotakin. Jos me katsomme maailmanlaajuisesti asioita, niin jokainen meistä joutuu myöntämään, että kaikki tähän suureen väkimäärään ja suureen palloon nähden, että meidän mahdollisuutemme ovat hyvin rajalliset. Jokainen yksilö uskova tulee aina siihen päätelmään, että kuinka vähän minä tälle kokonaisuudelle voin tehdä. Mutta sitten jos me ajatellaan se toisesta näkökulmasta, meitä kuitenkin on miljoonia täällä maan päällä. Jos me kaikki löydämme oman asemamme Kristuksessa, niin se sittenkin vaikuttaa paljon ja valtavasti. Eli älä jäävää itseäsi ja ajattele sillä tavalla, että ei sota yhtä miestä tai yhtä naista kaipaa. Tai sitten toisinpäin, että jos sinä elät synnissä, niin älä ajattele sillä tavalla, että se on vain minun henkilökohtainen ongelmani. Taas sanon Paavalin sanoilla, että pois se. Jos me ajattelemme Aakanin elämää, kun hän oli ottanut siniärilaisen vaipan ja kulta vai hopea levyn sieltä sotasaaliina, niin hän joutui siitä tuomittavaksi. Hän ehkä ajatteli, että kun hän kätki ne sinne telttansa perälle, kaivoi maahan, että tämä on hänen henkilökohtainen asia ja tämä valtakunta soti omaa sotiansa ja minä hoidan tämän sotasaaliin kätkemisen tänne salassa. Mutta mitä siitä seurasi? Israelin miehet tulivat verissä päin sieltä sotarinnasta pois ja Jumala puhui Joosualle ja vanhimmille, että minun kansani on tehnyt syntiä. Ja sitten heitettiin arpaa ja se arpa lankesi yhteen mieheen Aakaniin. Eli yhden synnin tekijän tähden koko sota alkoi takkuamaan. Eli siinä ei millään tavalla puhuta Aakanin henkilökohtaisesta ongelmasta, vaan ongelma oli koko Israelin leirin. Eli kun me olemme syntynyt tähän perheeseen, niin voisi ottaa sieltä luonnollisesta perheestä, että jos siellä yhdellä lapsella tai yhdellä perheenjäsenellä on kriisi, niin kyllä se vaikuttaa kaikkiin perheenjäseniin. Ja nyt puhutaan tästä Jumalan seurakunnasta suurempana, suurena yksikkönä, suurena perheenä, niin jos yksi on kriisissä, niin se vaikuttaa kaikkiin. Ja sitten katkeruudesta erikoisesti sanotaan näin, että ei mikään katkeruuden juuri pääsi tekemään tuhoansa. Ja miten se jatkuu, etteivät monet tulisi saastutetuksi. Eli jos sinun sisimpäsi on täynnä katkeruutta, niin sekään ei ole sinun henkilökohtainen ongelmasi, vaan se katkeruuden henki vaikuttaa sen, että se monet tulevat sen tähden saastutetuksi. Eli taas ei puhuta henkilökohtaisesta yksilöihmisen ongelmasta, vaan koko yhteisön hyvinvoinnista. Eli kannattaa ajatella kokonaisuutta. Ja sitten ajatella sitä näkökulmaa, mikä Joosefilla oli hyvin terävänä ja kirkkaana. Tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan? Eli nähdä pienikin synti, että on se pieni tai suuri, niin se on niin kuin kylmä kiila, joka tunkee sinne uskovan ja Jumalan väliin. Se on niin kuin musta pilvi, niin kuin vanhan testamentin kirjoituksessa puhutaan, ja se alkaa estämään sitä rukouselämää. Se alkaa vaikuttamaan siihen uskallukseen ja uskon rukouksiin siellä Jumalan edessä. Eli pienestä synnistä on tehtävä parannus, eli se on nähtävä niin suurena, että on tarve tehdä parannusta, niin siellä saa kokea Jumalan armon ylenpalttisen runsauden. Mutta sitten siitä suuremmasta synnistä, samasta syystä on rakkauden tähden tehtävä parannusta. Eli on tultava syylliseksi, jos elää synnissä tai tekee asioita väärin, että voi kokea sen, että rakkaus peittää syntien paljouden. Että pyhä veri pääsee tekemään tehtävänsä. Tässä ajassa on suuri ongelma, että synnin päälle tarjotaan Jumalan armoa. Ja siksi ei päästä kohtaamaan Jumalan rakkauden syvintä olemusta. Jos synnin päälle saanataan armoa, niin se on sama asia kuin silloin Jeesus on turhaan kuollut. Silloin veri on vuotanut turhaan. Veri on ennen kaikkea vuotanut synnin tähden, että me emme joudu kadotukseen. Hän tuli pelastamaan meidät synnin ja kuoleman laista ja niistä kuoleman asioista. Sitten Johanneksen evankeliumin 15. luku käsittelee syvällisesti rakkauden olemusta. Musta tuntuu, että minä hyvin pitkälle jätän sen kotiläksyksi. Mutta rakkaudessa on siinä luvussa sitä syvällisyyttä, sitä ihmeellistä olemusta. Yksilö uskovan rakkaudessa, keskinäisessä rakkaudessa, rakkaudessa Jeesukseen. Ja kaiken rakkauden lähde on se, kun sana sanoo, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta, kaikesta voimasta ja kaikesta mielestä. Ja monta kertaa me olemme siinä törmäyskurssissa, että me ihmettelemme, että miksi ihmissuhteet eivät toimi, miksi minä en jaksa rakastaa minun lähimmäistäni. Ja syy on siinä, että ensin ei ole rakastuttu palavasti kuningas Jeesukseen. Eli sieltä lähtee se kaiken alku. Jos sinä rakastat palavasti Jeesusta, niin kyllä sinä sitten pystyt rakastamaan Jeesustakin. Silloin ne asiat, jos ne toimivat ylöspäin Jeesukseen nähden, niin kyllä ne sitten toimivat vaakatasossakin. Eli ei siinäkään lähdetä väärästä päästä liikkeelle, että yritetään lihassa puristaa sitä rakkautta niitä kohtaa, jotka meitä vihoavat tai vainoavat, tai on meidän keskellä monta kertaa vaikeita persoonia, ja tämän ajan ehkä prosentuaalisesti iso ongelma, että meidän keskellä on myöskin mielen alueelta sekaisin olevia ihmisiä, ja me ei varmasti kukaan niitä kauaa jakseta lihassa rakastaa. Mutta jos me rakastutaan Jeesukseen, niin me voimme kestää nämä ihmiset, rakastaa heidät terveeksi, että he saisivat osaksensa myöskin Jumalan armon. Eli rakasta Herraa kaikesta sydämestä, sielusta, voimasta ja mielestä ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli jos sinä koet jotenkin elämässäsi tänä iltana, että sinä olet hyvin itse rakas, niin mieti sitä Jumala edessä. Jos oikein paljon rakastat itseäsi, niin Jumala odottaa, että sä rakastat samalla mitalla lähimmäistäsikin. Että jos olet oikein tyytyväinen elämääsi ja olosuhteisiisi, niin rupea ajattelemaan, että Jumala haluaa sille lähimmäiselle ihan sitä samaa. Ja tee kaikkesi, että niin myös sitten tapahtuu. Ja tämä ehkä tulee siellä kaikkein korostetummin esille siellä avioliitossa ja perhepiirissä, niin siellä ehkä syvällisimmin testataan se, että onko se meidän rakkautemme todellista ja kestävää laatua. Eikä sielläkään sillä vileän rakkaudella kovin pitkälle potkita siellä avioliitossa, että sielläkin tarvitaan sitä agape-rakkautta. Luetaan pätkä vain tästä Johanneksen 15. luvusta, lue kotona enemmän. Eli jakeesta 9. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämä minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, ja että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omansa rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin. Ei ole palvelija herraansa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ottavat vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole, millä syntiensä puolustaa. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun isäni. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun isäni. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettu heidän laissaan, he ovat vihanneet minua syyttä. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani. Jos me ajatellaan Danielin elämää, niin hän oli hengellisesti vahvoilla siellä vanhan testamentin päivinä sen tähden, että kun hänen hallitustoimistaan ei löytynyt mitään moittimisen aihetta. Sitten alettiin ronkimaan hänen Jumalan palvelustaan ja takerruttiin siihen. Ja me olemme myöskin vahvoilla, jos meidän inhimillisestä elämästä me ei löydy moitittavaa, eli että me elämme mallikelpoista elämää kaikessa hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä ja rakkaudessa. Niin sitten, jos sitä Jumalan palvelusta aletaan ronkimaan, niin aivan vapaasti. Minua joskus vuosia sitten lohdutti se sana, kun eräs julistaja saarnasi siitä, kun minä olin semmoisessa ahdingossa ja tuntui, että niitä sielunvihollisen keihäitä tuli kaikista suunnista. Ja sitten minä tulin työstä kotiin ja minä olin juuri ottanut sitten ruokaa lautaselle ja sitten näin siinä edessä oli sanomalehti ja se oli auki ja siinä luki sitten, että eräs julistaja saarnaa sitten siinä 340 kilometrin päässä eräässä paikassa ja minä sanon vaimolle, että jaha, tämähän on aika paljon tämä kello, että se on 5 minuutin päästä alkamassa se kokous ja matka on 35 kilometriä, että eiköhän lähdetä. Ja se ruoka jäi siihen lautaselle ja vaimo veti kakun ulos uunista ja silloin lähdettiin. Ja sitten me päästiin sinne perille, niin siellä oli kaikki alkumuodollisuudet mennyt ja laulut mennyt ja sitten tuo Jumalan palvelija nousi saarnaamaan ja sanoi, että minä olin kyllä tälle illalle valmistanut eri tekstin, mutta minä nyt jotenkin koin, että minä haluan muistuttaa siitä Raamatun kohdasta, että kun niitä Danielin ystäviä oltiin laittamassa sinne tuliseen pätsiin, niin ne kantajat vain paloivat. Eli jos sinun Jumala-suhteesi on kunnossa, niin silloin vain ne kantajat, jotka sinua vihaavat ja vastustavat, niin vain ne palavat siinä Jumalan tulessa. Millä tavalla sitten palaakin heidän elämänsä Uuden liiton näkökulmasta, mutta kaikki on silloin Jumalan käsissä. Mutta sitten me olemme heikoilla, jos me elämme synnissä ja teemme asioita väärin, niin silloin meidän sisimmässämmekin ole oikein uskallusta Jumalaan odottaa, että Jumala siunaa kaiken työn. Eli syyllisyys on sellainen asia, joka on niin kuin syöpä. Jos se johtuu synnistä, niin synnistä on tehtävä parannusta. Ja jos se syyllisyys johtuu siitä, että syyttävä henkivalta syyttää sinun aiheutta, niin ala käyttämään kuningas Jeesuksen nimeä ja ota siitä henkivallasta voitto. Raamattu sanoo selkeästi, kun sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Mutta sitten se jatkuu lohduttavasti, että kaikesta huolimatta, että jos se sydän syyttää, niin Jumala on kuitenkin suurempi kuin meidän sydämemme. Eli jos siellä nyt joku myrsky velloo siellä sinun sydämessä, niin tiedät tänä iltana se, että Jumala on sittenkin vielä kaiken yläpuolella. Tai jos siellä on jäytänyt joku helmasynti vuosikausi, etkä ole vielä päässyt siitä eroon ja vielä se syytös jatkuu, niin Herra on senkin kaiken yläpuolella ja hän voi sinut siitä päästää armostaan ja rakkaudestaan. Ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, pyydä Jeesuksen nimessä sitä armoa, että olisin tänä iltana saanut kylvää hyvään maahan nämä raamattutunnit. Ja pyydän Herra, että se sana, minkä olet lähettänyt, se kantaa 30, 60 ja 100-kertaisen sadon niissä astioissa, joita olet lähettänyt kuuntelemaan ja niissä astioissa, jotka tätä kasettia jonakin päivänä kuunteleet. Herra, me anotaan, että rakkaus tulee täydelliseksi. Kiitetään, että täydellisessä rakkaudessa ole pelkoa, että jos jossakin astiassa on tähän iltaan asti ollut pelkoa, niin kiitetään, että rakkaus laskeutuu sillä tavalla, että se astia tulee niin täyteen Kristuksen rakkautta, että pelolla ei ole enää sijaa, ei ole enää mahdollisuutta, ei ole enää rangaistusta, ei tuomiota. Kiitos, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Halleluja. Kiitos Herra, että sinä otat kaiken syyllisyyden pois ja huusit ristillä. Se on täytetty. Maksoit täyden lunastushinnan. Halleluja, halleluja, halleluja. Herra, anna meille sitä Joosefin sellaista sitkeyttä ja lempeää mielenlaatua ja armahtavaa mielenlaatua, mutta myöskin lujuutta silloin, kun on lujuuden aika. Halleluja. Herra, opeta meitä iloitsemaan iloitsevien kanssa ja itkevään itkevien kanssa ja opeta meitä kärsimään heikompien Kristuksen ruumiin jäsenten kanssa, mutta opeta meitä myöskin iloitsemaan silloin, kun joku meidän keskellämme saa kunnian ja saa menestyksen ja onnistuu tehtävissään, onnistuu sitten hengellisissä tai ajallisissa asioissaan. Herra, sido meitä oikein rakkauden sitein toinen toisiinsa ja sido tällä paikkakunnalla uskovia, että heidän keskeltään löytyy yksi sydän ja sielu Kristuksen mielen mukaisesti. Ja sido niillä paikkakunnilla, missä uskovia on tänä iltana lähettänyt tänne, niin sido Herra rakkauden sitein, että löytyy tuo ihmeellinen yksi sydän ja sielu. Kiitos Herra, että kun apostolina päivinä rukoiltiin, niin maa vapisi ja järisi, kun oli yksi sydän ja sielu Herra sinun mielesi mukaisesti. Halleluja. Herra, anna meidän keskellämme vaikuta tekemistä ja tahtomista, että keskinäinen rakkaus tulee niin suureksi, että ulkopuolella olevatkin tunnistavat meidät Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Halleluja, halleluja, halleluja. Herra, opeta meitä erikoisesti rakastamaan Kristuksen ruumiin sisäpuolella ja vähän ulkopuolellekin olevia sellaisia mielealueita sekaisin olevia ihmisiä tai semmoisia rajuja persoonia, joita me emme aina jaksa ymmärtää, niin Herra, me pyydetään armoa, että kykenisimme elävinä kivinä hiomaan toinen toisiamme niin, että ne särmät tulee pois hioituiksi, että pyhä papisto, kuninkaallinen papisto, tuo jalo kansa nousee hengen voimasta ja voitelusta. Halleluja. Herra, armahda meitä, että me emme katso henkilön, sillä Herra, sinäkään et katso henkilön. Jumala ei katso henkilön, niin Herra, opeta meitä, että me emme myöskään katso henkilön tässä palvelustehtävässämme ja työssämme, ja missä sinä kutsut meitä rakastamaan. Herra, anna meidän armo rakastaa aidosti ja oikeasti kaikkia ihmisiä, joita me kohtaamme henkilöön katsomatta. Halleluja, halleluja. Herra, voitele sinun kirkkaudellasi, voitele sinun rakkaudellasi, niin että sanojen sijasta on enemmän tekoja, halleluja, enemmän rakkauden tekoja, enemmän rakkauden voimaa, enemmän rakkauden innoitusta, halleluja. Ja Herra, anna siellä niissä huonoissa asioissa laskeutua huono muistisuutta, että rakkaus ei muistele kärsimänsä pahaa, niin Herra, anna ne pahat asiat tulla siirretyksi öömappiin, että Herra, että me emme uskovina yhtyisi niihin syyttäjän juttuihin, vaan Herra, yhtyisimme Herra sinun ja sinun sanasi, halleluja. Kiitämme Herra, että meidän se vanhoja asioita muistella eikä ajatella, vaan ne vanhat ovat kadonneet ja Herra, sinä teet uutta, halleluja. Niin kuin sanasi sanoi, että sinä teet uudeksi kaikki ja se mikä on vanhaa, se on kadonnut, halleluja. Niin me uskotaan Herra sanasi todeksi, että kaikki se mikä on vanhaa, se on kadonnut ja kiitetään, että se ei enää ajatukseen astu. Kiitetään, että meidän ajatusmaailmamme taivaallisilla asioilla Kristuksessa Jeesuksessa annat meille armon vaeltaa avoimen taivaan alla. Halleluja. Herra, me halutaan siunata jokaista avioliittoa, Herra, jokaista avioparia, jokaista liittoa, joka on täällä tänä iltana edustettuna. Siunaamme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja julistamme sinne, että lisääntyköön rakkaus, lisääntyköön toinen toisensa parempana pitäminen ja toisen kunnioittaminen, kasvakoon se täydelliseksi Kristuksessa Jeesuksessa. Ja julistaa jokaisen perheeseen siunausta, julistaa jokaisen yksilön elämään siunausta, jonka olet tänään lähettänyt. Opeta meitä rakastamaan niin kuin tulee rakastaa teossa ja totuudessa. Halleluja, halleluja. Kiitos Herra, että vapautat jonkun katkeruuden vallasta ja voimasta tänä iltana. Halleluja. Katketkoon katkeruuden juuri Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja kaikki sellainen vihan valta, se olkoon murrettu. Niin kuin sana sanoi, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Ja antako auringon laskea vihan ylle, niin Herra siellä temppelissä ja näet, jossa vihan ylle on aurinko laskenut jo monta kertaa. Ja siitä on tullut synti, siitä on tullut synnillinen syöpö. Niin Herran armo nöyrtyä tänä iltana parannukseen, että vihan aseet kirpoavat. Sillä sinä et määrännyt meitä vihan, vaan sinä määräsit meidät kertakaistiaan rakastamaan. Halleluja, halleluja. Kiitos, että vihan valta on murrettu. Ja kiitos, että itsen säälin valta on murrettu. Itsekyyden valta on murrettu. Jeesuksen Kristuksen nimessä ovat tulleet valkeuteen nuhdeltavaksi. Jeesus, sinun nimessäsi. Halleluja. Kiitos totisesta valkeudesta, joka voittaa kaiken pimeyden ja valo on laskeutunut sinne salasyntien ylle. Sinä ajatte, että ne kaikki on piilossa, mutta katso, Jumala kaiken näkee. Hän näkee sinun kaappisi ja näkee sinun komerosi. Hän näkee sinun vuoteesi, hän näkee kaiken, et sinä voi mitään häneltä piilottaa, sillä kaikki on alastonta ja paljastettua hänen pyhien kasvojensa edessä. Sinä voit pettää ihmisiä. Sinä voit hämätä ihmisiä ja sinä voit näytellä parempaa kuin sinä olet, mutta katso, Herra muistuttaa sinua, että vaikka sinä tuonelaan murtautuisit tai taivaaseen nousisit, niin katso, Herra on siellä. Älä siksi enää kätke mitään, vaan tee täyttä totta, ettei sinun elämässäsi mitään pahempaa tapahtuisi. Pistä pois synti, joka niin helposti kietoo. Se on sitonut sinua syntin tähden, sielun vihollisen sen köydet. Monessa asiassa on sinun ympärillä, mutta hän rakkaudessa kehoittaa nöyry parannukseen. Ja Herra, me pyydetään jollekin ystävälle voimaa voittaa tämä haurauden henkivalta. Pyydetään voimaa tehdä samoja asioita kuin Joosef, paeta siltä paikalta, paeta niitä asioita, paeta niitä hengessä, mutta paeta fyysisesti ja ottaa voitto Jeesuksen Kristuksen nimessä. Anna tuon ystävän nähdä, että se synti turmelee Jumala suhteen, että se on rikkomus ennen kaikkea Jumalaa kohtaan ja sitten rikkomus lähimmäistä kohtaan. Halleluja. Herra, ilmesty kirkkaudessasi ja päästä joku ystävä haurauden vallasta ja voimasta tänä iltana täyteen vapauteen, täyteen Jumalan lapsen ihanaan vapauteen pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hän vapauttaa sinut, kunhan sinä vain sanot, Herra, minä tahdon, niin kuin se pitäjällinen tuli sinne Jeesuksen tykö ja sanoi, Herra, sinä voit minut puhdistaa, jos sinä tahdot. Ja Jeesus sanoi, minä tahdon, niin hän sanoi tänä iltana haureuden harjoittajalle, minä tahdon sinut puhdistaa, kunhan sinä ensin sanot, minä tahdon päästä tästä helmasynnistäni vapauteen. Halleluja, halleluja. Hän haluaa oikein, että sinun katseesi kohoaa katselemaan iankaikkisia päämääriä, iankaikkisuuden näkökulmasta katselemaan asioita. Että et sinä enää ottaisi synnistä lyhytaikaista nautintoa, vaan näkisit aidosti, että on kysymys kuoleman synnistä. On kysymys synnistä, joka kadottaa ilman anteeksi antamusta. Isä, armahda pyhän nimesi tähden, Jeesuksen nimen ja veren tähden. Halleluja. Herra, sinä näet jokaisen elämäntilanteen ja Herra, niin kauan kuin olemme tiellä, niin haluan jokaista kehoittaa vaeltamaan jumalisesti tämä muukalaisuuden aika. Kehoittaa jokaista seuraamaan uskollisesti Jeesus sinua, että tuon saavuttaa tuon päivän, jolloin saa nähdä hänet kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Kuningas Jeesus, halleluja. Kuningas Jeesuksen sellaisena kuin hän on, ettei ketään havaittaisi jääneeksi taipaleelle, ettei kukaan synnin pettämänä paatuisi, niin kuin Deemas, joka hylkäsi Paavalin ja purjehti muille maille, niin Herra, armahda, ettei meidän keskellämme ole paatumusta, ei ole Demaksen henkeä, maailman rakkautta, vaan rakkautta Jeesus sinuun. Halleluja, halleluja, halleluja. Herran, ne raamattotuntien jälkeen meidän rakkautemme syventyä sinuun. Halleluja. Anna Herra meidän herätä huomisaamuna uuteen aamuun, rakkauden aamuun. Halleluja, 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 halleluja. Ole ylistetty sinä Israelin pyhää. Herra, me kiitetään vielä niissä sydämen haavoissa ja siellä vaikeissa tunnesiteissä, niin kiitetään, että niin haavoihin laskeutuu taivaallista palsamia. Siellä on kaikenlaista hylkäämisen kokemusta ja monenlaista haavaa on lyöty sinun sisimpääsi. Mutta katso, Galilean mies on juuri nyt pysähtynyt sinun kohdallesi ja laskenut haavoitetut kätensä sinun päällesi ja ne haavat tulevat terveiksi. Halleluja. Hän tekee ehyeksi sinun sydämesi ja hän todella tekee uudeksi kaiken. Ota vastaan siellä sisälläsi sisäinen parantuminen, sillä Galilean mies on pysähtynyt tässä hetkessä sinun kohdallesi. Ei hän sinua hylkää, ei hän sinua jätä. Ihmiset ovat hyljänneet, mutta katso, hän on pysähtynyt sinua auttamaan. Halleluja. Avaa koko sisimpäsi Galilean miehelle, sillä haavoitetut kädet ovat sinun päälläsi tässä hetkessä. Ja apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Halleluja. Kiitos, että tuo tunne-elämä tulee terveeksi, Jeesus, sinun nimessäsi. Vapaus on veressä, vapaus on Jeesuksen veressä. Halleluja, halleluja, halleluja. Henki tekee eläväksi, ei lihaa, ei veri mitään hyödytä. Semmoinen ylpeä ja korskea henki, niin hän on tullut kukistamaan sen maahan. Sinua kutsutaan nöyryyden kouluun, halleluja. Sinua kutsutaan polvikouluun. Hän sanoo, nöyry, nöyry parannukseen, nöyry minun väkevän käteni alle. Niin katso, ajallani minä sinut korotan, sanoo Herra, halleluja. Nöyry, niin sinä ennen pitkää saat kokea nöyrtymisen armon ja kokea siunauksen. Halleluja, 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 halleluja. Herra ilmestyy sinun elämässäsi, kun sinä vaan päätät nöyrtyä parannukseen, nöyrtyä Jumalan tahtoon. Halleluja, halleluja. Herra sanoi, että sinä olet liian kauan vilkuillut sivuillesi kanssa matkaajia, mutta katso, nyt on tullut päivä, nyt on tullut ilta. Katso minua kasvoista kasvoihin, katso minua kuningas Jeesusta, katso siitä kuvastumista ja näe, kuinka minä sinua rakastan, kuinka minä kutsun sinua parannukseen, kuinka minä tahdon auttaa sinua sinun elämässäsi eteenpäin, kunhan sinä vain nöyryt. Halleluja. Herra, me ylistämme ja kiitämme kaikenlaisissa elämäntilanteissa avusta tänä iltana. Kiitämme kaikissa niissä rukouspyynnöissä, Herra, mitä on noussut sinun valtaistumesi puoleen, on lausuttu sieltä sydämistä tai on ne kirjoitettu tänä iltana, niin julistetaan niissä voittoa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sidotaan siellä kaikki saatanan vallat ja voimat ja julistetaan vapautta. Sairauden kohdalla julistetaan terveyttä, masennuksen kohdalla julistetaan vapautta Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitetään, että laskeutuu oikein ylistyksen viitta murhepian puun sijaan ja iloöljyä masentuneen hengen sijaan Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitetään siellä niiden uskomattomien perheenjäsenten kohdalla pelastuksesta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitetään siinä perheessä, missä on väkivaltaa, että se tiukku ja riita tauko ja se väkivalta päättyy Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tulkoon väkivallan henki paljastetuksi ja nuhdelluksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Halleluja, halleluja. Herra, me ylistämme ja kiitämme ja palvomme. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja kiitämme, että siellä jossakin avioliitossa rakkaus tekee tehtävänsä ja siellä uudelleen nähdään kukkia, joita ole vuosia sitten nähty, edes kuiva kukkia, mutta kiitetään Herra, että sinä kun annat vanhurskasta mielenlaatua, niin siellä vielä nähdään tuoreita kukkia ja nähdään ihan aikoja ruusuja, eikä vain niiden piikkejä. Herra, ole ylistetty, ole kiitetty, ole koroitettu, ole palvottu, hallelujaa. Herra, ylistetään, että tulee vapaus siellä perheessä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, hallelujaa. Herra, me palvomme ja ylistämme ja kiitämme, että meidän Herra Herrallamme on apu kaikenlaisiin elämäntilanteisiin, tuskiin, ahdistuksiin, vaivoihin, heikkouteen. Kaikkeen on apu Herralla varattuna. Ulospääsy on jo varattuna. Halleluja, halleluja. Kiitämme, että kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä. Kiitämme niskan kohdalla terveydestä. Kiitämme selän kohdalla, kieroutuneen selkärangan kohdalla terveydestä. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Kiitämme heikon sydämen kohdalla terveydestä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme keuhkojen kohdalla, jossa yksi lohko on pimeänä. Kiitämme, että se tulee terveeksi. Elämän henki antaa sinne henkäyksiä. Se tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Keuhkolohko terveeksi tässä hetkessä. Olkapäät terveeksi. Oikea kyynärnivel terveeksi. Oikea ranne terveeksi. Oikean käden sormet terveeksi. Se puristusvoima palaa sinne Jeesuksen nasaretilaisen nimessä ja veressä. Halleluja. Halleluja. Se käsi tulee terveeksi. Hän sanoo niin kuin siellä temppelissä olevalle henkilölle, jolla käsi oli kuivettu, että ojenna kätesi, niin se tulee terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Usko ainoastaan, ja Herra on sen tekemä. Halleluja, 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 halleluja. Kiitämme vatsan kohdalla terveydestä, Jeesus, sinun nimessäsi. Kiitämme lapsettomuusongelmista. Kohdalla vapaudesta. Kiitämme, että olet hedelmällisyyden Jumala. Kiitämme, että parannat ja autat, halleluja, että joku pääsee mielipahasta ja ilo tulee täydelliseksi, halleluja, sillä kohdun hedelmä on anti Jumalalta, halleluja. Kiitos, että joku on Jeesuksen haavoitetun käden alla tässä asiassa ja hän tulee tietämään sen, että meidän Jumalamme on hedelmällisyyden Jumala. Hän on enentymisen Jumala, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, se on laskeutunut parantuminen niihin elimistöihin Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Kiitos, että tuo Israelin tytär saa avun tässä hetkessä. Avun Jumalalta. Vapaus on veressä. Hän sanoo sinulle, sinun itkusi on muuttuva iloksi. Halleluja, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu. Kirkkauden Herra, kirkkauden kuningas Jeesus. Halleluja. Halleluja, halleluja. Herra, jää näitä rakkaita kaikella taivaallisella siunaamaan, johdattamaan eteenpäin tällä elämän kaidella tiellä, rakastain teossa ja totuudessa, Jeesuksen nimessä ja veressä. Olkaa lujat ja järkähtämättömät ja aina innokkaat Herran työssä. Aamen.